สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนที่2ของหนังสือ Eat Move Sleep ของคุณทอมแรชนะครับ EP นี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการ move หรือว่าการขยับตัวก็เช่นเคยครับผมเนี่ยจะขอเลือกเอาเคล็ดลับที่ชอบนะครับมาแชร์ให้ฟังกันแต่ละเคล็ดลับเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้พาร์ทแรกที่เป็นเรื่องของการกินเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็แนะนำให้ลองย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเคล็ดลับแรกนะครับก็คือการประกาศสงครามกับความเฉื่อยชาความเฉื่อยชาที่ว่าเนี่ยครับก็คือเรื่องของการนั่งนั่นเองปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เรานั่งนะครับเฉลี่ยเนี่ยนานถึงวันละ9ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามากกว่าเวลานอนเสียอีกทีนี้เนี่ยครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตแบบนี้มันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็โรคเบาหวานทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับการที่เราเนี่ยออกกำลังกายแค่วันละ30นาทีแบบที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กตอนที่เด็กมากๆเลยเนี่ยครับเราทุกคนเนี่ยวิ่งเล่นกันทั้งวันเลยแล้วก็แทบจะไม่เคยนั่งเฉยๆเลยนะครับเด็กๆ เนี่ยก็จะมีการซุกซนวิ่งเล่นตลอดเวลาผู้เขียนเนี่ยครับเขาก็เล่าว่าในตอนสมัยที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะครับคือตอนนี้เขาแก่แล้วแต่เขานึกย้อนกลับไปเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็มีพลังงานเนี่ยเหลือล้นเลยนะครับในตอนสมัยที่เขายังเด็กอยู่นะครับแล้วผู้เขียนเขาก็เล่าต่อว่าปัจจุบันเนี่ยวันๆเขาทำงานเนี่ยเขาก็นั่งเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งที่โต๊ะทำงานนั่งขับรถหรือว่าตอนพักเนี่ยก็นั่งอยู่บนโซฟาเฉยๆอาจจะดูทีวีหรือว่าดูซีรีส์อะไรพวกนี้ครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่นั่งนานมากครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณ14ชั่วโมงเลยผมว่าชีวิตในกรุงเทพของพวกเราทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างกันนะครับเขาก็เลยสรุปว่าดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยควรที่จะต้องลดความเฉื่อยชาเนี่ยลงเปลี่ยนจากการนั่งโดยเฉพาะการนั่งยาวๆเนี่ยมาเป็นการเคลื่อนไหวจะดีกว่านะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็เรื่องต่อเนื่องกันก็คือให้ลุกจากเก้าอี้บ้างนะครับก็ยังอยู่ที่การนั่งอยู่เหมือนเดิมอันนี้ครับก็คือมีงานวิจัยนะครับว่าการที่เราเนี่ยนั่งนานกว่าวันละ6ชั่วโมงนะครับมันไปเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะน่ากลัวมากเลยนะครับแค่นั่งนานเนี่ยทำให้ความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยกับการที่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายมากคุณเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารดีๆแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแต่คุณนั่งนานเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีคนที่ทำงานแบบว่านั่งในออฟฟิศนะครับนั่งโต๊ะทำงานเนี่ยเป็นหลักเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยครับถึง2เท่าเลยทีนี้กุญแจสำคัญในการแก้ไขครับก็คือง่ายๆครับอย่างที่เรารู้กันก็คือให้ลุกขึ้นยืนนะฮะแล้วก็มีการยืดเส้นยืดสายบ้างการที่จะลุกขึ้นเดินนะครับไปด้วยขณะที่ดูทีวีเนี่ยหรือว่าเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยเราก็เดินไปคุยกับเพื่อนแทนการที่จะใช้โทรศัพท์ในการคุยงานกันนะฮะก็ช่วยได้นะครับเคล็ดลับถัดมาครับเขาบอกว่าทำงานเร็วขึ้นเมื่อเราเดินผู้เขียนเนี่ยครับเขาก็มีอาชีพหลักเป็นนักเขียนนะครับก็ทำให้ต้องมีการทั้งอ่านแน่นอนว่าต้องนั่งอ่านนะครับแล้วก็นั่งเขียนเนี่ยนานซึ่งเขาก็รู้อยู่ครับว่ามันไม่ดีแล้วเขาเขียนเรื่องหนังสือ Eat Move Sleep อยู่เนี่ยครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยระลึกได้ว่าตอนนี้เขากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายอยู่นะครับ เขาก็เลยทำการทดลองกับตัวเองครับโดยการที่สร้างที่ทำงานเนี่ยบนลู่วิ่งไฟฟ้าครับก็คือเขาเนี่ยตั้งเป้าเลยที่จะเขียนหนังสือทั้งเล่มให้ได้ขณะที่เขาเนี่ยเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าไปด้วยครับก็คือเขาเนี่ยยกโน้ตบุ๊กเนี่ยครับไปตั้งไว้บนหน้าจอลู่วิ่งเลยแล้วก็เขาทดลองในการเดินเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยเขาเดินเฉลี่ยด้วยความเร็วประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พิมพ์งานไปด้วยแล้วเขาก็พบว่ามันเวิร์คครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลนะครับการพิม แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยเขาทำได้สบายๆเหมือนตอนที่นั่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับเขาก็มีการวัดผลนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดินเพิ่มขึ้นถึง10ถึง15กิโลเลยทีเดียวแล้วก็อาการที่เขาเคยเป็นมาก่อนหน้าเนี่ยครับเขาปวดหลังเนี่ยก็หายครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีโต๊ะที่ใช้ในการทำงานไปด้วยปั่นจักรยานไปด้วยก็มีแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งอีกแบบนึงก็เป็นโต๊ะที่ยืนนะครับยืนทำงานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเขาก็แนะนำนะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็คือการพัก2นาทีทุกๆ20นาทีอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่การนั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็การที่นั่งนานเนี่ยครับมีงานวิจัยออกมาว่าทำให้ก้นใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยครับมันไปผลิตไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยทีเดียวเพราะว่าเซลล์ในส่วนของสะโพกเนี่ยครับมันโดนกดทับมันก็เลยผลิตไขมันขึ้นมาน่าจะช่วยเรื่องของแรงกระแทกนะครับหรือว่าแรงกดที่ไปทับเซลล์นะครับแล้วการนั่งนานๆเนี่ยมันก็ทำให้น้ำตาลในเลือดแล้วก็อินซูลินเนี่ยสูงขึ้นนะครับวิธีการแก้ครับก็คือเขาบอกว่าให้เดินประมาณ2นาทีนะครับทุกๆการนั่ง20นาทีหรือว่าคุณอาจจะทำตามกลวิธีของผู้เขียนก็ได้ครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนั่งทำงานไปด้วยใช่ไหมครับก็ให้ดื่มน้ำให้มากขึ้นพอเราดื่มน้ำมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องลุกไปห้องน้ำบ่อยขึ้นครับหรือแม้แต่กระทั่งก็ต้องลุกไปเติมน้ำนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะต้องใช้แก้วน้ำที่ไม่ใหญ่มากนะครับจะได้ต้องลุกไปเดินเติมน้ำนะฮะแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลครับว่าคุณเนี่ยจะเสียสมาธิกับงานว่าแบบทำงานแป๊บๆแล้วก็ลุกทำงานแล้วก็ลุกนะครับเพราะว่าการหยุดเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยครับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ครับเคล็ดลับถัดมาครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าให้นับ9ครับในปีพ.ศ.ในปีค.ศ.2008เนี่ยครับผู้เขียนเนี่ยเขาได้ซื้ออุปกรณ์ Fitbit มาเพื่อใช้ในการนับ9ก็คือเหมือนเป็นสมาร์ทดีไวซ์เนี่ยแหละครับแรกๆเนี่ยผู้เขียนเนี่ยครับเขาเดินประมาณ3กิโลต่อวันนะครับแล้วถัดมาครับ4ปีถัดมาเนี่ยเขามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นครับก็คือเดินถึง7กิโลต่อวันเลยทีเดียวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบเรื่องของการวัดแล้วก็ตัวเลขนะครับใครเนี่ยที่แบบเป็นสายสถิติเนี่ยลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับจดตัวเลขหรือว่าอะไรที่มีการเป็นสถิติเนี่ยครับเราก็จะพยายามทำตัวเองเนี่ยให้มีสถิติที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ส่วนตัวอันนี้นะครับหลังจากที่ผมอ่านบทนี้จบแล้วเนี่ยผมก็เลยไปลองบ้างครับผมไปซื้อมี่แบน5มานะครับจากใน Shopee เนี่ยครับก็อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับจะอยากจะเทียบราคาให้ดูก็คือผมใช้คูปองส่วนลดด้วยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเสียไปประมาณแค่700บาทเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ตอนนี้ลองใช้ดูประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับมันทำได้ก็คือนับ9เดินได้นะครับโดยที่เมื่อก่อนอ่ะผมใช้โทรศัพท์นับมันก็ไม่ค่อยแม่นเพราะว่าไม่ได้ถือโทรศัพท์ตลอดใช่ไหมครับอันเนี้ยใส่ไว้ตลอดเลยทั้งวันเลยยกเว้นแค่ตอนอาบน้ำนะครับมันสามารถที่จะดูการนับ9ของเราได้นะครับแล้วก็ดูการเต้นของหัวใจก็ได้แล้วก็ดูการนอนก็ได้ว่าเราเนี่ยหลับลึกหลับตื่นขนาดไหนนะครับลองคิดดูครับว่าด้วยเงินไม่ถึงพันเนี่ยถ้าเกิดมันช่วยทำให้คุณเนี่ยครับเดินมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช็คได้ด้วยว่านอนดีหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันคุ้มสุดๆไปเลยนะครับโอเคกลับมาที่หนังสือกันต่อนะฮะเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของการเดิน 19,000 ครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็แชร์ประสบการณ์ว่าเขาเนี่ยเคยเดินประมาณ 5,900 ต่อวันนะครับแล้วก็1ปีถัดมานะครับเขาเนี่ยเดินเพิ่มขึ้นเป็น8,900 ต่อวันแล้วในปัจจุบันเนี่ยเขาเดินวันละ 19,000 ครับเขาก็ไปหาข้อมูลมานะครับเหมือนเดิมว่ามีงานวิจัยว่าการเดินวันละ 19,000 เนี่ยถือได้ว่าเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับคนอเมริกาเนี่ยเดินเฉลี่ยแล้วประมาณวันละแค่ 5,900 เท่านั้นเองแต่คนออสเตรียเนี่ยเดินถึงวันละ 9,609 นะครับก็เกือบ 10,000 นะครับเดินมากกว่าคนอเมริกาเนี่ย2เท่าทีนี้พอเดินมากกว่า2เท่าครับคนออสเตรียเนี่ยเขาเป็นโรคอ้วนอยู่ที่ประมาณ 16% นะครับก็คือร้อยละ16แต่คนอเมริกาเนี่ยร้อยละ34เป็นโรคอ้วนก็มากกว่า2เท่านะครับเขาก็เลยสรุปว่าการเดิน 19,000 เนี่ยมันส่งผลดีมากๆเลยต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนัก การป้องกันโรคเบาหวานนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานนะครับการเดินช่วงพักเที่ยงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับหรือแม้แต่การที่เวลาคุณเล่นกีฬานะครับก็ให้คุณเนี่ยเลือกเล่นกีฬาประเภทที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมากๆนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีการขยื่นร่างกายเยอะนะฮะเคล็ดลับถัดมาครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายในแบบเข้มข้นนะครับแม้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ทดลองเพิ่มความเข้มข้นในการออกกำลังกายของคุณดูนะครับการเผาผลาญเนี่ยหลังจากที่คุณเล่นกีฬาเสร็จแล้วเนี่ยมันยังจะดำเนินต่อไปอีกหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเข้มข้นขนาดไหนอันนี้ผู้เขียนเขาก็ให้วิธีการวัดมาว่าเข้มข้นขนาดที่คุณเนี่ยเหนื่อยหอบจนคุณเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะครับมันก็จะทำให้การเผาผลาญร่างกายเนี่ยดำเนินต่อไปอีกนะครับก็ช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ได้นะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็คือออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยจะทำให้อารมณ์ดียิ่งขึ้นมีงานวิจัยครับที่ทำในนักศึกษาที่ออกกำลังกายประมาณ20นาทีนะครับก็เป็นอาการออกกำลังกายเบาๆเนี่ยแล้วจากนั้นครับมาวัด อารมณ์ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็พบว่าอารมณ์เนี่ยดีขึ้นมากเลยเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการออกกำลังกายเขาก็เลยสรุปออกว่าการออกกำลังกาย20นาทีเนี่ยทำให้เราเนี่ยครับอารมณ์ดีขึ้นถึง12ชั่วโมงเลยนะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายในตอนเช้าโดยเฉพาะการออกกำลังกายตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้แล้วก็ลดการผัดวันประกันพรุ่งได้ด้วยครับเพราะว่าออกตั้งแต่ตอนเช้าเลยตอนตื่นนอนนะครับคุณก็จะแบบผัดออกไปไม่ได้นะฮะแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังในช่วงที่เหลือของวันได้ด้วยก็ผู้เขียนก็สรุปว่าคุ้มที่สุดก็คือออกกำลังกายตอนเช้าก่อนที่จะทานอาหารเช้านะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็คือให้มีกิจกรรม5นาทีกลางแจ้งครับก็มีผลงานวิจัยอีกแล้วนะครับบอกว่าการที่เราเนี่ยทำกิจกรรมกลางแจ้งแค่5นาทีเนี่ยจะทำให้อารมณ์ของคุณเนี่ยดีขึ้นแถมยังลดความเครียดแล้วก็เรื่องของอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็อย่างเช่นการเดินนะครับเดินกลางแจ้งการทำสวนการปั่นจักรยานหรือแม้แต่การตกปลานะครับแล้วก็จะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำกิจกรรมนั้นๆเนี่ยร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นอาจจะเล่นกับลูกที่สวนสาธารณะนะครับหรือแม้แต่การเดินไปซื้อกาแฟกับเพื่อนร่วมงานการเดินเล่นในหมู่บ้านกับคู่รักของคุณหรือแม้กระทั่งการที่พาสุนัขออกไปเดินเล่นข้างนอกเนี่ยก็เป็นการทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยเหมือนกันการทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยก็เขาก็เลยแนะนำนะครับว่าให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งในอย่างน้อยสักวันละ5นาทีก็จะดีเคล็ดลับถัดมาครับเป็นเคล็ดลับสุดท้ายแล้วก็คือขยับก่อนออกกำลังกายทีหลังนะครับมันคืออะไรก็คือผู้เขียนเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าเออเราเนี่ยควรจะออกกำลังกายกันมากแค่ไหนคำตอบง่ายๆครับก็คือให้ออกกำลังกายมากกว่าที่คุณกำลังออกกำลังกายอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็การเริ่มต้นแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับการบังคับให้ตัวเองเนี่ยลุกเดินสัก5นาทีได้เนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับผลจากงานวิจัยนะครับก็คือแค่15นาทีที่คุณเนี่ยขยับร่างกายต่อวันเนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยอายุยืนเพิ่มขึ้นถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็บเล็กผสมน้อยมันอาจจะไม่เห็นผลในทันทีครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยผลงานวิจัยมากมายเลยก็ยืนยันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อคุณนะฮะผู้เขียนครับเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าให้คุณเนี่ยลองทดลองดูว่าการออกกำลังกายการขยับร่างกายในแบบไหนเนี่ยที่เหมาะกับคุณแล้วอะไรที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะครับอันนี้ผมก็จะขอจบในพาร์ทของ move นะครับการขยับตัวเนี่ยที่ผมเลือกมาแชร์นะครับทีนี้จะขอแชร์ในสิ่งที่ไปลองมาแล้วนะครับก็อย่างที่เล่าไปว่าหลังจากที่ผมเนี่ยไปซื้อไอ้ตัวสมาร์ทแบนด์มาแล้วเนี่ยครับก็มันมีการนับก้าวใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการเก็บสถิติด้วยว่าย้อนหลังเนี่ยตอนแรกสุดเลยคุณต้องตั้งเป้าก่อนว่าเดินวันละเท่าไหร่สมมติว่าวันละ 7,900 นะครับมันก็จะเป็นเหมือนหลอดนะครับ ในวันนี้ว่าคุณเนี่ยเดินไปแล้วเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าคุณยังเดินไปสมมติคุณเดินไป 4,900 ละยังขาดอีก2อีก 3,900 อย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นเป็นหลอดที่คุณเห็นเลยว่ายังไม่ครบนะครับมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเนี่ยพยายามเดินให้ครบนะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับก็ทำให้ผมเนี่ยเดินเยอะยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์อีกครับที่ให้ตั้งเตือนได้ด้วยว่าเราเนี่ยนั่งนานเกินไปแล้วแล้วมันก็จะสั่นบอกนะครับก็ถ้าส่วนตัวผมอะครับผมว่ามันคุ้มมากนะครับสุดท้ายครับฝากติดตามอ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์ในทุกช่องทางเลยที่คุณรับฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูใน YouTube ก็ได้แล้วนะครับก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ